Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Саумысыз, хурматлы радио тыңлаучылар, барыгызга да исенлек, саулык, имин тормыш тилеп, хайырлы сагатта булсын деген изге тилекте тапшыруубызны башлыйбыз. Микрофон алдында Раил Содрый. Бүген Татарстан Республикасы Конституциясы көне. Җөмһүриятебезнең төп законы 1992 елның 6 ноябрендә кабул ителә. Бүген игътибарыгызга тарихчы, тарих фәннәре кандидаты Айрат Файзрахманов белән шушы темага шактый бай мәгълүматка ия әңгәмә тәкъдим итәбез. Ул хәзер яңгырыячак җырдан соң башланып китәчәк. Бездән аерылмагыз.
Татарстан, балтанларын үшін яратан. Күк-күкіреп, яшын-яшнеп яуған, яңғырларын үшін яратан. Күк-күкіреп, яшын-яшнеп яуған, яңғырларын үшін яратан. Сені Татарстан, ғұрыр халқым үшін яратан. Жаңыр еткен әркен тілік үшін, Татар тілік үшін яратан. Жаңыр еткен әркен тілік үшін, Татар тілік үшін яратан. Ураматтарым үшін, туғайларым үшін яратан. Туғайларым, қайдашларым үшін, жәлілләрім үшін яратан. Туғайларым, қайдашларым үшін, жәлілләрім үшін яратан. Татарстан сине яратан.
Айрат, без синең белән бүген шундый истәлекле көндә җыелдык. Минем сорауны иң беренче глобаль рәвештә бирәсем килә, конституция сүзенә аңлатма биреп үтсәк иде.
Конституция борынгы римнан килә торган төшенчә, әмма ул шундый төзелеш, структураны аңлаткан документ буларак кабул ителгән. Бүгенге конституция төшенчәсенә бик үк туры килмәстер. Бүгенге конституция төшенчәсе ул күбрәк демократик илләргә карый торган төшенчә, һәм ул дәүләтнең төп документы булып тора, һәм ул югары юридик көчкә ия булган документ. Аннардан да югарырак документ дәүләттә юк.
Беренче конституция дөньяда кайчан, кем тарафыннан һәм кайда кабул ителгән соң?
Конституция ул Америка Кушма Штатлары тарафыннан 1781 елда кабул ителгән. Шуннан соң Франциядә һәм Польшада 10 елдан соң кабул ителгән. Бу Американың конституциясын без беләбез, әле дә ул көчкә ия булган документ.
Шул ук конституция сакланып калган.
Әйе, күбесенчә шул ук пунктлар сакланып калган. Уннан артык төзәтмәләр генә кертелгән, һәм ул төзәтмәләр кертү ягыннан шулай ук иң аз дезәтмәләр кертелгән конституция булып санала.
Инде без Американың төзелешенә китсәк, штатлардан тора бит инде ул, әйме? Безнең ил республикалардан, төрле төбәкләрдән, өлкәләрдән торган кебек, һәр штатның үз конституциясе бар дигән мәгълүмәт дә бар шикелле иде.
Штат ул нәрсә? Ул инглиз сүзенең калькасы state. State ул дәүләт. Турдан-туры тәрҗемә итсәк, Америка кушма дәүләтләре дип әйтем була. Шуңа күрә дәүләт буларак штатның төп законнары бар, документлары бар, әмма чын федератив дәүләт буларак һәрбер штатның үзенә күрә үзенчәлекле хукук системасы бар. Кайсы берләрендә конституция дип аталган документ бар, кайсы берләрендә ул юк. Мәсәлән, бар язылган конституциялар һәм бар язылмаган конституциялар. Британия шулай ук демократикләрнең берсе, әмма аларда язылган конституция юк. Һәм иң иртә конституция ышаган, әмма конституция булып тормаган документ ул Бөек иреклек хартиясе булып тора, ул 13-нче гасырда кабул ителгән иде, әмма ул конституция дип язылмаган. Әле бар конституция ышаган бер документ Сан-Марин дигән кичкән дәүләт бар. Ул 1600-нче елда кабул ителгән документ, һәм ул иң иртә кабул ителгән конституция ышаган документ булып тора. Шуңа күрә конституцияны борынгы вакытларга да тирәнәйтеп була. Әмма бүгенге конституция төшенчәсенә туры килүче документ, әлбәттә, инде ул Америка Кушма Штатлары кабул иткән.
Элеккеге вакытларда кабул ителгәч бик кичкенә һәм зур булмаган матдәләрдән торгандыр инде улаймы? Формасы буенча
Наполеоннан бар шундый сүзләре, конституция ул кыска һәм аңлаешсыз булырга тиеш. Америка Кушма Штатларын, ну, урташа аны әйтеп булмый, ул бик кыска, бик озын, бар әлбәттә озынрак, матдәләре күбрәк булган конституциялар. Ул яктан, мәсәлән, Россия конституциясе ул шулай теге урташа, ул иң демократик конституцияларын берсе булып санала, һәм аңа бик югары бәя вакытында бирелгән, һәм хәзер дә бирелә, үз вакытында иң яхшы нормаларына үз эченә алган конституция булып тора. Әмма канунның үтәлеше әле ул бик зур сорау, конституцион хокукларның үтәлеше. Мәсәлән, үз вакытында хәтта Сталин конституциясы да 36-нчы елда кабул ителгән Сталин конституциясы шулай ук белгечләр тарафыннан аңа югары бәя бирелгән иде. Һәм анда хокуклар яхшы язылган иде кешенең, әмма ул хокуклар без беләбез инде үтәлмәгән булган.
Менә Францияны искә алдык, Польшаны искә алдык, анда инде тарихта билгеле, алар конституцион монархия булган вакытта кабул ителгән документлардыр, мен кылсаймы?
Америка Кушма Штатлары беренче президент республикасы.
Әйе.
Тегеләре әлбәттә монархиясе чикләнелгән дәүләтләр.
Инде без үзебезнең илебезгә, Россиягә әйләнеп кайтыйк әле. Россиядә беренче конституцияны кабул итүгә ул шартлар, ягъни нинди шартларда кабул ителгән беренче конституция?
Мин үзем Россия тарихы белгече һәм 20-нче гасыр тарихы белгече, шуңа күрә бу сорауларны үз вакытында без шактый тирәнтен өйрәндек инде. Төрле фикерләр бар монда инде. Беренче конституция формаль ул 1918 елда гына кабул ителә большевиклар тарафыннан. Икенче фикер инде Николай II вакытында, беренче инкыйлап булган чагында 5-нче елның 17-нче октябрендә дип әйтеп була, төп дәүләт законы дип аталучы законнар җыелмасы кабул ителә башлый. Һәм беренче шундый конституциядә язылган ирекләргә ошаган хукуклар 1905 елның 17-нче октябрендә бирелә. Һәм анда дин иреклеге, сүз иреге турында да язылган булган. Әмма шулай ук аларның үтәлеше анарысын бозылган. Шуңа күрә кайсы бер белгечләр Россиянең беренче конституция 1905 елда кабул ителгән дип әйтәләр. Һәм ул анарысына беренче Госдума тарафыннан ул законнар яңадан кабул ителә. Әмма инде формаль яктан беренче конституция ул бары тик 1918 елда кабул ителә. Аның чахатлы 19-нчы гасырда әле конституциялар өчен көрәш алып барылган булган. 82-нче вакытында хәтта теге декабристлар восстаниесе да конституция ашаган документны кабул итәргә кирәк дип әйтелгән булган. Хәтта әби паша вакытында да уложенная комиссия дип әйтәләр аны, ул вакытта да конституция ашаш документ төзелгән булган. Анда хәтта Казаннан иске һәм яңа татар бистәләренең вакилләре катнашкан бу комиссиядә, һәм алар Россиянең беренче конституцион актына кул куйганнар, әмма ул конституцион акт әлбәттә кабул ителмәгән, һәм беренче конституция инде әйтәбез 20-нче гасырда гына барлыкка килгән. Инде 1938 жылдын конституциясы турында сөз алып барганда, биринчи шундай социалисттик конституция һәм анда бер яктан хукуклар шулай бик яхшы язылган, әмма хукуклар шикле булган, ул дәүләттәге халыкны категорияларга бүлгән, бер категорияның хукуклары тулы булган, ул эшче һәм крестьян халкының хукуклары, ә инде элеккеге дворяннар, элеккеге сәүдәгәрләр, аларның хукуклары шикләнелгән. Ягъни эш халкының хукуклары элеккеге эксплуататордан югарырак булырга тиеш дигән норма кергән ул конституция. Бу конституция әйтергә кирәк инде граждан сугышы башланган вакытта инде кабул ителгән 1918 елның июлендә. Шуны да әйтергә кирәк, бар әле конституцияның текстыннан башка конституцион актлар дигән нәрсә, ягъни ул конституция шундый канунларны җыелмасы булырга мөмкин. Һәм менә бу конституцион актлар арасында, мәсәлән, декларация трудящихся эксплуатируемого народа дигән конституцион акт, шулай 1937 елның ахырында кабул ителгән, совет властеның беренче декретлары шулай конституцион актта дип әйтеп була, бөтен власть советларга, фабрика эшчеләргә, җир крестьяннарга, аны да совет конституцион системасының аерылгысыз өлеше дә дип әйтеп була. Һәм әйтергә кирәк, хәтта менә Татарстанның суверенитеты турында декларацияны кабул иткәндә, бу безнең шулай ук конституция нигезендә яткан канун дип әйтеп була, конституцион акт.
Безнең суверенитет турындагы булмаса, конституциябыз булмас иде.
Һәм менә декларацияны тарихи яктан исбат иткәндә, мәсәлән, Индус Ризакович Тахиров безнең тарихчыбыз, ул вакытта конституцияны шулай проектларын язуда катнашкан кеше, ул аны совет заманында беренче елларында кабул ителгән документларына сылтама ясап исбат иткәндә, Татарстан ул союздаш республика булырга хукуклы, ул автоном республика гына булып калырга тиеш. Сугыл союздаш статуска ия булырга тиеш. Һәм менә моның нигезе 1938 елда кабул ителгән конституцияда һәм шулай менә бу декларация прав эксплуатирования трудящихся народа шулай аның нигезендә ята. Һәм анда әле мөселманнарга һәм шәрик халыкларына мөрәҗәгать большевиклар тарафыннан кабул ителә. Ул шулай ук бер конституцион актларның берсе булып тора. Һәм моңа да әйтелгән булган, без үз билгеләнгән хукукын тормышка ашырып, союздаш республика булуга хукуклы. Бу 89-90 елда барган бәхәсләр вакытында әйтелгән исбатлау сүзләре булган.
Айрат, 18-нче елда безнең Россиядә беренче конституция кабул ителә дигәнме? Һәм алар алга таба башка елларны тагын бер 10 елдан соң 24-нче елда кабул ителәме, аннан соң менә син искә алдың 37-нче елда. Менә шул 18-нче елдагы конституцияны гына үзгәртеп, өстәмәләр кертеп булмаган мине соң. Яңа конституция ни өчен кирәк булган соң?
18-нче елда кабул ителгән конституция гражданнар сугышы вакытында кабул ителгән конституция булган һәм минем әйткәнемчә инде анда халык категорияга бүленгән һәм элеккеге эксплуататорның хукуклары шактый кимрәк булган. 24-нче елда аларга күбрәк хукук бирелә, әмма
бу НЭП керү белән бәйлеме, яңа икътисади сәясәт.
Ну, гражданнар сугышы бетте һәм без элеккеге эксплуататорга бәлки күбрәк хукук бирергә риза инде. Һәм инде төп сәбәпләрнең берсе ул Советлар Союзының барлыкка килүе, чөнки 18-нче елда әле безнең СССР булмаган, аерым федератив социалистик республикасы булган. Һәм аның эченә менә бүгенге Татарстан территориялары да кергән, әлбәттә. Ә менә инде ул вакытта 18-нче елның уртасында аерым Украина, Белоруссия дәүләтләре барлыкка килә башлы, аерым Кавказ республикалары, Азербайджан,
Армения,
Грузия, әле Үзбекстан булмый, алар республикаларын булдыра башлыйлар инде, анарсын уртак Кавказ арты республикасы төзергә кирәк дип әйтелә башлый. Һәм инде гражданнар сугышында большевикларның җиңүе ул әлбәттә инде еш кына милли хәрәкәтләр большевиклар ягына күчкән инде. Һәм инде менә бу гражданнар сугышы беткәч, бу бәйсез дәүләтләрне ничек итеп яңадан Мәскәү карамағына һәм партия карамағына кайтарырга икән дигән сорау туды. Әлбәттә, бу республикаларда шевикларга карый торган хәрәкәтләр җиңде, кайсы берләрендә анда партиялар икенче төрләргә каталды, әмма большевикларга совет властена нигезләнгән республикалар инде җиңде бу 20-нче ел һәм кайдадыр анда Кызыл армия кертелде. Һәм инде ничек бу хукуки яктан бәйсез дәүләтләрне яңадан Мәскәү карамағына кайтару дигән бәхәсләр тугач инде 21-22 елда бу бәхәсләр шактый бага, әле бу дәүләтләр бәйсез итеп санала, алар шулай ук совет республикалары дип атала, һәм инде анарсын барлыкка килә Сталинның планы барлык совет республикаларын автоном республика итеп ясарга. Моның белән республикалар килешми, Лениннең соңгы актив файлары була. Һәм Ленин инде Сталин планын кире кага, һәм әлеге мин санап үткән республикаларга РСФСР белән бер дәүләт статусын калдырырга кирәк дигән фикердә кала большевиклар, һәм аларны барсында җыеп берләшмә рәвешендә СССР дип атарга, союзлар берлеге дип атарга дигән карар кабул ителә инде 22 елның 30 декабрендә СССР барлыкка килә. Һәм аннары инде бу СССР дәүләтен үз конституцияда буларга тиеш дигән әлбәттә фикер туа. Анда инде 24-нче елда Ленин үлә. Ленин ул яктан республикаларның хукукларын зур күләмдә калдыру ягында булган, әмма инде 24-нче елда СССРның конституциясы кабул ителгәндә инде күп кенә хукуклар шикләнелә. Шуңа күрә аны 24-нче елның конституциясы индемократик конституцияларын дип әйтеп булмастыр. Әмма менә шундый СССРның беренче конституциясы инде 24-нче елда барлыкка килә. Ә ни өчен 36-нчы елда декабрьдә яңа конституция кабул ителә инде? Безнең инде социализм үсә бара, барлык республикаларыбыз социализмга күчте, шуңа күрә халкыбызның яңа үсеш этабы дип әйтеп була дигән фикерләр яңгырлы башлый инде. Һәм әлбәттә инде Сталинның режимының нидер уңышларын күрсәтергә кирәкле чак булгандыр, чөнки ул вакытта ачлыклар да булган, әлбәттә репрессиялар булган, халыкка курку астында яшәгән, һәм шуңа күрә ниндидер теге пропагандистик элемент буларактыр яңа конституция кабул итәргә кирәк дигән фикер туа, һәм 36-нчы елда андый конституция кабул ителә, һәм ул конституция әйтергә кирәк шактый хуклар күп булган конституция. 50-нче еллар ахырында, 60-нчы елларда диссидент хәрәкәте барлыкка килгәч, хокуклар өчен көрәшче хәрәкәт дәүләтебездә барлыкка килгәч, алар бу конституцияга нигезләнгәннәр, ни өчен менә бу хокуклар алар безнең тулы дәрәҗәдә тормышка ашырылмый. Шундый сораулар халыкара җәмәгатьчелек арасында куела. Һәм халыкара җәмәгатьчелек үз тарафыдан да Советлар Союзына андый сораулар 60-нчы елларда бирә башлый инде. Ни өчен сезнең конституция бар, хукуклар язылган, ә ул хукуклар үтәлми?
СССРда шулай ук әлеге 36-нчы елда кабул ителгән конституция белән генә шикләнеп калмыйлар. Минем шәйемме? 70-нчы елларда да, 80-нчы елларда да яңа конституциялар кабул ителә дип беләм мин.
Әйтергә кирәк, 36-нчы елда Советлар Союзы конституция кабул ителә, инде 37-нчы елда Союздаш республикаларның һәм автоном республикаларның конституциялары кабул ителә. Шул исәптә Татарстан автоном республикасының беренче конституциясы кабул ителә.
Беренче дибез, ләкин менә бу 26-нчы елда беренче конституция ди. Бу кабул ителгән конституциямы яки проект кына эшләнгән буламы айрат?
Бу Татарстан тарафыннан кабул ителгән конституция, әмма Мәскәү федераль үзәк
танымаган инде.
Танымаган, анда ике дәүләт телен тигез хокукларга ия булган норма чагыла. Шулай ук дин иреге дә урыннарда язылган, хәтта инде дини белем алу мөмкинлеге дә бар. Әлбәттә, моның белән Дәрәүзәк нигәдер килешми. Һәм ул чакта конституция советлар съезды тарафыннан кабул ителә. Безнең менә ТАТСРда шулай ук аның съездлар советының үзәк башкарма комитеты булган ЦИК дип аталган РСФСРның безнең этажлык федерация булган, автоном республикалар, автоном республикалар, союз республикалар, РСФСРның үзәк башкарма комитеты кабул итми. Шуңа күрә бу конституция безнең бары тик тарихта гына кала һәм тормышка ашырылма кала. Әмма әйтергә кирәк, аның шәһәтле дә безнең татар җәмәгатьчелеге арасында конституцион проектлар язылган булган. Сәлән шулук Идел Урал штаты иклан ителгәндә инде конституцияга ашаган документ әзерләнелә башлый. Анда шулай хукуклар, телләрнең тигез хуклары, халыкларның тигез хуклары турында әйтелә. Әмма инде без беләбез Идел Урал штаты тормышка ашырылмый һәм шуңа күрә тормышка ашырылмаган дәүләтнең конституция турында да сүз алып барып булмый. Аныча хәтле дә инде теге беренче инкыйлаплар вакытында безнең зыялар тарафыннан үзебезгә конституция кирәклеге турында да әйтелгән. Без мәсәлән беренче госдумаларда мусульман фракциясы булган, анда шактый демократик карашлы депутатларыбыз булган, алар да инде мусульманнарга айрым автономия кирәк, бу автономия кысаларында айрым конституция кирәк дигән фикерләр инде 20-нче гасыр башында яңгыраган. Әмма инде без формаль яктан беренче конституция без ул бары тик 37-нче елда кабул ителгән, тулысы белән инде СССР һәм РСФСР конституцияларына туры китерелгән булган. Хәтта безнең менә флагларга да Татарстанның беренче флагларына карасаң инде проектларга түгел, ә инде кабул ителгән флагларга карасаң, бу РСФСР флагы анда нәрсәдер бер-ике элемент өстәлгән дә инде бу Татарстан флагы дип әйтелгән. Шуңа күрә ул теге нинди үзенчәлекле конституция, үзенчәлекле документ, безнең шартларга тулысы белән китерелгән документ дип әйтеп булмыйдыр. Беренче конституция безне. Әмма бу беренче адым, беренче тәҗрибә һәм ул шартларда башка мөмкинлек булмагандыр. Әгәр дә мондагы депутатлар нидер өстәмә пунктлар куйсалар, шулай ук телләренең тигез хокуклары турында, дин иреге турында сөйләсәләр, ул вакытта аларны әлбәттә репрессия көтер иде. Шуңа күрә Мәскәү ягына федераль үзәк тарафыннан, Большевиклар партиясы тарафыннан булган барлык тәкъдимнәрне әлбәттә алар кабул иттеләр. Ничек кирәк шулай тавыш бергәннәр инде 37-нче елда.
Димәк, монда ике телнең тигез хокуклыгы турында сүз гомумән дә бармый. Әлегә конституциядә әйтә.
Хокуклар турында бара, статус дигән нәрсә бар, дәүләт теле статусы. Дәүләт теле статусы 37-нче елда инде булмаган. Әйтергә кирәк, 25-нче елда әле беренче проект конституциясы кабул ителгәнче, аерым безнең декретлар булган ТСРның телләре буенча. Әмма алар федераль үзәк тарафыннан кабул ителмәгән, дәүләт телләренең дәүләт статуслары, татар теленең тулайым дәүләт теле дип аталу әйтеп булмый. Әйе, документларны татар телендә алып барырга мөмкин, урамнарның исемнәре татар телендә булу турында әйтелгән, әмма статусы аның язылмаган булган.
Әйтеп китергә кирәк, 26-нчы елгы Мәскәү тарафыннан танылмаган конституция гарәп имласында язылган әйме, ә менә 37-нче елгы конституция ул миңа калса латин имласындадыр.
Әйе, менә үзенчәлекле,
үзенчәлекле бер ягы. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан Конституциясе көне уңаеннан тарихчы Айрат Файзрахманов белән әңгәмә тыңлыйсыз. Тапшыруыбызда музыкаль тәнәфес вакыты килеп җитте.
Казан, яшьлегем таңы синдә узган. Ике күзем өстенә кыйгаш кошлар итеп, син миңа бәхетле язмыш сызган. Ике күзем өстенә кыйгаш кошлар итеп, син миңа бәхетле язмыш сызган. И Казан, Казан, нурлы Казан, сөйгән ярымда синдә туган. Идел буенда үскән, Идел суын эчкән, шуңадыр бик сөйкемле яр. И Kazan, Kazan, damlı Kazan, halkımdan üstü sine haman. Yem tab olmaz idim min, mın tab olmaz idim yaşasam, koy jirdedir bir zaman. Kazan, Kazan, mınlı Kazan, yaşlıgım tamı sinde uzan. İki gözüm üstüne kıygaş koşlar itip, sin mina, bəxitli yazmış sızan. İki gözüm üstüne kıygaş koşlar itip, sin mina, bəxitli yazmış sızan. İyi Kazan.
Topşuruvimiz davom etdi. Studiyamizning tur boshida hurmatli qonaq bor. Ul tarix fanlari kandidati Oyrat Fayzirahmanov. Topşuruvimizning tub temasi Tatariston konstitutsiyasi, uning o'tgani ham bugungisi. Aytib ketdik 77-yilda shulay konstitutsiya yangartila, ham bu proseslardan Tatariston avtonom sovet sotsialistik respublikasida chetda qolmaydir.
Respublikamizning jamoatchiligi har vaqt Tatarstonga sovetdosh status berilga kerak degan fikrda bo'lgan, qan 70-yillarda yangi konstitutsiya qabul etilishi kerak degan fikr elitalarda tug'ash endi yangi konstitutsiya kerak bizningtiga. Развитой социализм этабы қазір шоңа көрі бізге яңа конституция керек хам 77-ші жылғы конституцияда коммунистик партия ол жамағатшылықтың тіп идаре еткен ұйышмасы деп язылған болған конституцияда енді айырым шундай да болған хам мына бұл конституцияны Сталин конституциясында коммунистик партия руководящее ядро Советского Союза деп язылмаған бұл. Хам енді мына бұл конституцияны қабыл еткенде анда іші халықтан имиш фикір сұрағандар, іші халық имиш жиылышылар оздырып өз фикірін жоғарыға жеткіргендер, хам барлық іші халық екі қолдап бұл конституция үшін дауыс берген деген пропагандистик хабарлар ол уақытта енді таралған. Пропагандистик кампания барған. Пропагандистик кампания қысаларында халқыбыз, жамағатшылығымыз Татарстанға жоғарырақ статус керек деген фикірін айтқан. Әмма енді андай статус Татарстанға берілмеген. Еміш біздің республикамыз барлық шектері бойынша РСФСР ішінде орнашқан. Шоңа көре ол біріншікті айрым сайыздаш статусқа ия бола алмай. Хам әлбәтті енді жоғары төрелер біз, Табиев, алар ол вақытта енді өз фикірін апашық айта алмағандар. Шулай сен айтсаң бәлкі орыннан кетерсін деген қорқу болғандыр. Шоңа көре 78-ші жылғы конституция қабыл етілгенде әлбәтті енді сайыздаш статус тұрында сөз алып барылмаған. Әйінді міне дәулет суверенитеті декларациясы керек деген фикір туғаш. Ол уақытта енді көпкіне сайыздаш республикалар декларациялар қабыл ете башлай. Әйтерге керек республикамыз бірінші түгел ол декларациялар яғынан. Міне анда енді біздің Татарстанымыз автоном сөзі кірмей бұл декларация. Жоғалып қала. Біз автоном республика түгел деп жазала. Татарстан совет социалистик республикасы ТССР. Хам біздің мүмкіндігіміз туа сайыздаш республикасы статусын иғлан етуге түгел, аны бүтін советлар бірлігі тарапынан да таныту. Әмма енді біз білеміз, анда 91-ші жылдар енді советлар сайызы тарқала башлайды, ГКЧП вақиғалары ол автоном республикаларының сайыздаш статусқа ия болу білен де бейлі. Біздің сайыздаш республикаларының соны артырға тиешеді. Хамты ТССР алар арасына кірерге тиешеді. Әмі келіп шықмады, мекеш, анарсын көп кені башқа вақиғалар, Советлар Союзы тарқала, айтырға керек, Татарстанның жетекшілігі ол вақытта бірдем дәулеттің сақлап қалу яғында бола, хам бары тек Татарстан инюғары статусқа ия болған республика боларға тиш деген фикірді енді союздаш статусқа. Хам ол вақытта енді 90-91 елда вақиғалар ішінде яңа юғары совет сайланылғаш, енді ол вақытта бізге яңа конституция керек деген тәләпләр яңғырай башлай. Хам хатта проектлар енді тізіле башлай ол вақытта енді 91 елда.
Шунсын дәйтіре керек, қызықлы факт, Татарстан Республикасының яңа конституциясы Россия Федерациясы конституциясына қарағанда алданырақ қабыл етілі.
Әйе, әлбәттә. 92-нче ел ул әле аңлап булмый нәрсә Россиядә булачак.
Мин бу урында сорап куйм әле, ә бу урында Россия үзе нинди конституция буенча яши? Шул 77-нче елгы кабул ителгән конституциямы?
РССРның конституциясы 78-нче елда кабул ителгән, ялышмасам, РССРның конституция кабул ителгәч әле анда формаль процедуралар үтәргә кирәк, һәм 78-нче елда гына кабул ителә РССРның конституция. Һәм инде әлбәттә Россия ул конституция буенча яшәүен дәвам итә, анда Коммунистик партия турындагы мәддә 89-нче елда алып куела, СССР конституциясы, РССР конституциясында 90-нче елда алып куела, һәм анда кайсы бер шундый идеологик мәддәләр алып куела, әмма тулысы белән инде бу конституция буенча яшәп киләләр. Ни өчен дигәндә, советлар системасы ул вакытта әле кызыклы итеп күренә. Советлар Союзы үзенчәлекле система өчен. Аның төп асылы халык демократиясы, халык тавышы. Шуңа күрә әле 92-нче елда коммунистик партия китте, аерым. Ә совет властьның системасы ул икенче нәрсә. Шуңа күрә без әле советлар нигезендә яшәүне дәвам итәргә тиештер. Шундый фикердә күп кенә депутатлар була ул Россиянең югары советында. 92-нче елда алар бу конституция буенча Россия яшәешен дәвам итә һәм бәхәсләр бара, ул вакытта без беләбез, яңа бер норма кертелә инде конституция, ул президент булып. Хәм Россия президенты белән югары совет арасында конфликт барлыкка килә инде ул 92-нче елда ук барлыкка килә. Шуңа күрә конституцияның яңа проекты турында сүз алып барганда, бу конфликт яңа конституцияны кабул итәргә мөмкинлек бирми 92-нче елданың ахырында да, 93-нче елның башында да. Ул вакытта Татарстанда әлбәттә хәлләр тынычрак булган, белмим, парламентыбыз ичендә бәхәсләр барса да, ярый әле безнең Татарстаныбыз, суверен Татарстаныбыз бар дигән фикердә күпчелек депутат булган. Хәм Татарстан статусы буенча, аның ичке төзелеше буенча зур бәхәсләр булмаган. Без суверен дәүләт, без безнең мөнәсәбәтләрне Россия Федерациясе белән инде шартнәмә нигезендә алып барабыз дигән мәддә ул вакытта инде туа. Хәм әйтергә кирәк инде, безнең конституциябыз нигезендә декларацияда һәм инде 92-нче елның мартында узган референдумның нәтиҗәләре ята. Шуңа күрә безнең иң беренче мәддәләрнең берсе ул Татарстан халыкара субъект, субъект международного права, халыкара статуска ия булган субъект. Һәм ул үз мөнәсәбәтләрен Россия Федерациясе белән килешү шартнама нигезендә алып бара дигән мәддә безнең барлыкка килә. Һәм инде 93-нче елда кабул ителгән Россия конституциясе, бу конституция Татарстан конституциясына каршы килми. Кызганычка каршы кайсы бер белгечләр федераль үзәк тарафыннан бу мәддә тәнкыйть астына эләгә. Инде 90-нче еллар уртасында ук Татарстан конституциясен Россия конституциясына туры китергә кирәк, менә бу мәддәне алып ташларга кирәк дигән сүзләр инде яңгыры башлый. Әмма минем шәхси фикерем буенча, күп кенә сәясәтчеләр фикере буенча, бу мәддә Россиянең куркынычсызлыгына яны торган мәддә түгел. Һәм без башка дәүләтләрнең тәҗрибәсенә карасак, анда Америка Кушма штатлары, белмим, анда Испаниядагы Каталония һәм Басклар иле, Англияда Шотландия һәм Уэльс дәүләтләрен карасак, аларда төп дәүләт документы белән шактый төрле мәддәләр, бик аерылып тора торган мәддәләр, бер-берсенә охшамаган конституциялар. Ә бездә менә нәк сүзенә сүзен китертеп, Татарстан Конституциясын Россия Конституциясына туры китерге тиеш деген таләпләр яңгыры башлый. Теге алгарышлы дәүләтләрдә андый сүзенә-сүзен китертеп, конституцияларына тәңгәл китергә дигән фикер юк. Хәтта Франция без беләбез унитаристик дәүләт, әмма аның теге колонияләре бар Америкада, Көньяк Америка. Һәм аның менә бу колониясының аерым статуты бар. Һәм ул статут бик үк тәңгәл килми Францияның конституциясына. Яки Данияның аерым автономиясе Гренландия, аның шулай ук аерым статуты бар. Анда шулай ук теге бик үк тәңгәл килми. Индия штатлары бар. Кайсы бер штатларының үзенең төп документы бар. Аны да карасак, шакта бер-берсе белән аерылган мәддәләр бар ул конституция. Һәм ул дәүләтләр яшәп килә, таркалмый, киресенчә бары тик теге үзәк хакимиятның ниндер дөрес булмаган гамәлләре аркасында гына чуалышлар балыкка киләбез. Әнә күрәбез, Каталонияда чуалышлар китте, Шотландияда үз сүзен һәр вакыт әйтә. Әмма ул чуалышлар нәкъ үзәк хакимиятның үз сәясәтен булган автономия белән килештермәү аркасында барлыкка килә. Әмма конституцияларның бер-берсенә тәңгәл килмәү сәбәпле түгел, анда субъектив сәбәпләр. Конституцияларның аерылуы дәүләтнең шундый тирлекне кабул итү дигән сүз. Һәм бу тирлекне кабул итү сүз дәүләтнең таркалавына һич китермәй, башка сәбәпләр китерә. Һәм менә Татарстанның Россия конституциясына туры килмәве ул беркайчан да бу дәүләтнең таркалуына китермәс инде. Бу һичшиксез юкка булган шундый таләпләр.
Без инде бу урында шушы конституцияны Татарстан Республикасы конституциясын әзерләүдә, аны кабул итүдә катнашкан кешеләрне дә искә алып китсәк урынлы булыр иде.
Әлбәттә, бу университет профессоры Железнов, бу безнең Татарстан Республикасы конституциясының атасы. Да, дип әйтеп була. Әлбәттә инде күпчелек депутатларыбыз шулай ук конституция төзүдә катнашканнар, Афандас абый, Сафиуллинда,
Индус Ризакович,
Индус Ризакулла Тахиров, башка сәясәтчеләрбез, бүгенге парламент рәисе Фарид Хайрулла улы Мөхәммәтшин дә, әлбәттә конституцияны төзүдә үз сүзен әйткәннәр, үз өлешен, зур өлешен керткәннәр инде. Һәм әйтергә кирәк, безнең конституциябыз шулай ук халыкара оешмалар тарафыннан югары бәяләнгән һәм халыкара комиссия тарафыннан тикшерелгән. Парламентыбыз Россия парламенты белән чагыштырганда конфликтлары алай ук булмаган, әмма бәхәсләр әлбәттә барган, хәтта һәрбер пункт өчен барган, бигрәк тә беренче пункт өчен барган. Һәм менә бу рәвештә конституцияның кабул ителүе бу килешенгән. Һәм оппонентлар хәтта менә бу мәддәләр белән риза булганнар инде нәтиҗәдә. Бәхәсләр шундый теге оста барган, оппонентлар да бу мәддәләрне кабул итәргә риза булганнар. Безнең конституция безнең мәгънәсе асылы шунда. Хәзер әйтәр бу инде күбрәк татар халкы мәнфәгатьләрен яклаучы конституцияда татар халкы турында аерым мәндә бар, аянда татар халкы һәм Татарстанның күп милләтле халкы бу кабул итә. Әмма нидер аерым хокуклар татар халкына бирелмәгән, без Татарстанның халыклары бер тигез хокукта һәм хәзер дә инде бу мәддә әле гамәлдә әлбәттә.
Конституцияның бәхәсле урыннары турында да сөйләшербез дип сүз куешкан идек. Менә бер бәхәсле урын шушы әңгәмәбездән дә килеп чыкты. Бүгенге көндә кызганыч шартнәмә озайтылмады. Ләкин шартнәмә турында сүз бар конституциядә. Бу алга таба нәрсәгә китерәчәк һәм гомумән конституциянең киләчәген инде булыр икән айрат. Конституция язмышы.
Мен калса, федераль үзәк тарафыннан шартнама кирәк түгел дигән фикер яңгырагач, әлбәттә әле берничә ел, бәлки бер дистә ел дәвамында федераль үзәк тарафыннан килешү кирәк дигән фикер булмастыр. Әмма шартнама сүзе ул үзенең Россия конституциясыннан да бар, һәм ул Россия конституциясының нигезләре дигән өлешендә язылган. Һәм менә бу норманы, бу мәддәне алып ташлар өчен шартнамалар булырга мөмкин субъектларның. Бу мәдәнне алып ташлар өчен яңа конституция төзергә кирәк. анда конституцион жыйылышны жыярга керек, яңа проектны төзергә керек, анарсына референдумны чакырырга керек. Һәм бу шактый кыен-кыен мәсьәлә, мия калса ул яктан бу тормышка ашырылмастыр. Мәддәләр үзгәрергә мөмкин, конституциябыз үзгәрергә мөмкин, Россиянең конституциясе, әмма менә нигезләре үзгәртелмәстер. Шуңа күрә бу шартнәмә турындагы мәддә ул калыр. Һәм шундый сүздә бар юристларда йоклаган мәддә спящая норма. Һәм менә бу килешүләр, шартнамалар мөмкинлеге шул спящая норма буларак калыр. Шуңа күрә безнең Татарстан конституциясында һичбер менә бу мәддәне алып ташларга кирәкми, чөнки Россия конституциясында ул бар. Булсын йоклаган мәндә, булсын әле безнең шартнамабыз юк әле, әмма моны конституциядагы үзебезнең нормабызны үзгәртү турында бәлки сүз күптарга кирәкмидер. Ул йоклаган мәддә булсын әле Россия конституциясында һәм бездә. Әйтергә кирәк, безнең конституциябыз, Татарстан конституциябыз, ул парламент тарафыннан кабул ителде. Һәм андый тәҗрибә күп кенә дәүләтләрдә бар. Ярамый әйтергәндә, безнең парламентыбыз кабул итте һәм референдум ан буенча булмады. Юк, референдум нәкъ Татарстан статусы буенча 92 елның мартында булды. Һәм бу җитәрлек, конституция өчен җитәрлек. Конституциянең нигезләрен үзгәртү вәкаләте ул парламентыбызда бар, һәм аны җиңел генә парламент үзгәртә ала. Бәлки аның җитешсезлеге шундадыр кабул итү процессының. Әмма ул тәҗрибә күп кенә илләрдә бар. Ә менә Россия конституциясе ул референдум тарафыннан кабул ителде, һәм менә бу беренче глава, шартнамалар булу мәддәсе дә ул бары тик референдум тарафыннан гына үзгәртелә ала. Шуңа күрә әллә ни җәмәгатьчелек тарафыннан мәддә безне үзгәртү турында сүз куптарга кирәкмидер. Көтик, алла берсә вакытлар үзгәрә, вазгыять үзгәрә, демократия да теге дулкын-дулкын булып бара, шартлар үзгәрергә мөмкин, һәм безгә бары тик көтеп калырга кирәктер. Һәм моны әйтергә кирәктер, бу Россия куркынычсызлыгына шартнамабыз бернинди дә зыян салмый.
Бердәмлегенә.
Бу ниндидер теге пропагандистлар, Жириновскийлар сүзләре генә. Һәм бу бары тик федерализмны, Россия нигезләрен ныгытырга менә дигән мөмкинлек. Моны аңлаган сәясәтчеләр Мәскәүдә федерализмдә юк түгел. Әмма калса әле ул сәясәтчеләр безнең сәясәтчеләребез, безнең федерализмдә булган депутатларыбыз да аны әйтерләр әле. Беләбез, 21-нче елда яңа дума сайланалар, һәм бу депутатлар арасында көчле сәясәтчеләр буларга тиештер, һәм конституцион канунларны, хокукларны бик яхшы белгән депутатларыбыз, таләпчән депутатларыбыз булыр дип өметләнәсе килә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, студиябез кунагы тарих фәннәре кандидаты Айрат Фәйзрахманов. Аның белән Татарстан конституциясе көне нисбәтеннән әңгәмә корабыз. Конституцияле булу гади халыкка нәрсә бирде ул заманында?
Әйе, андый сүзләр бик еш яңгырый. Нәрсә ул ха безнең конституциябыз, бер нәрсә калмаган, К хәрефенә калмаган дип әйтәләр. Юк, алай уйлау дөрес түгел. Чөнки әле безнең конституциябызда дәүләтләрнең тигез хокуклыгы язылган. Әгәр дә ул мәддә булмаса, татар теле өчен көрәшеп булмас. Теге без әйтәбез, менә язмалар ике телдә булырга тиеш, документлар ике телдә язылырга тиеш. Кайсы бер очракта бу таләпләрне безнең хакимият органнары үти, син аларга әйтәсең, язасың, алар үти башлый. Ә конституциябездә ул норма булмаса, инде моны
әйтү һәм җиткерү
мөмкин булмастыр. Анарсын безнең президент атамасы бар. Бу атама гына түгел, бу тулайым бер институт. Һәм президент институты, сәяси институты. Ул бар тик Татарстанга хас сәяси төшенчә, башка субъектларда ул юк. Һәм без башка субъектларда моның белән аерылып торабыз. Һәм президент институты ул шулай ук башка хакимият органнарыннан өстенрәк, ягъни анда бар судлар тормагы, судлар хакимиятле, баранда закон бирүче хакимият органнары бар, инде башкарма хакимият органы барсында да моның өстен президент тора. Ә инде башка субъектларда ул глава гына һәм ул бары тик башкарма органының җитәкчесе булып тора. Ягъни статусларыбыз бик аерылып тора. Һәм шуны әйтергә кирәк, халыкара мөнәсәбәтләрдә президентнің болуы Татарстанға нық болуша. Бұл біздің дәулетшілігіміздің болуы турында ескерте. Хам енді халықара мәнсебеттер турындағы мәдде де бар біздің конституциямызда. Хам бұл халықара мәнсебеттерді мұстақил рәвіште алып бару мүмкінлігі әлбетте біздің бюджетке ақша кетіреді. Әлбетте, инвестициялар болуы, ғади халыққа ол ақша тимей деген фикір білен мен келешмем. Салымнар бара, бюджетқа кіре, ол салымнар райнар арасында бөліне, ол салымнар ғади халыққа социаль статиялар арқылы нешік болса да кіре, біздің 80%-тан артық болған расходлар, ол социаль расходлар. Хәм ойлап қарағыз мына Мариел, яқындағы көрші Мариел, аның бюджеті 30 миллиардтан артмай. Біздің бюджетіміз 10 тапқыр көбірек.
Хәм мына ең біріншілерден болып Татарстанға газ кіру, Татарстанда асфальт жолдар болу, көпшілік ауылларда, лекен жолсыз интеккен ауылларда бар бүгінгі күнде. Бұл шушы конституцияның жемішлері бит енді. Бір қарасаң, ғади халыққа барып жеткен жемішлері.
Біз аны көрмейміз, машқатты бәклердің қарағыз. Хатта Мәскеу осты Подмосковьенің қарасағыз, ауылларда газ жоқ әлі. Андай да ауылдар жоқ түгел біздің. Әлбетте, бұл біздің мұстақил иқтисад саясатын алып бару мүмкінлігі арқасында туған социаль программалар. Қазір көп уақытта деген тәнқит астында енді бұл вақиғалар 90-шы жылдарда біздің Қазандағы ескі жертілерді жіміріп, кішілерге фатир беру мүмкіндіктері әлбетте анда тарихи биналарда жімірілгендер, әмма ол уақытта Қазан өзегінде жасаушы халық бик нашар шартларда, теге ауыл шартларынан да нашарақ шартларда жасаған. Менің туғандарым өзекте жасады, мен көрейдім нешіканда. Көсілер де егіріп ерейхам. Ленинді есілер келе. Міне, ветхі жилионы юк ету, аның орына фатирлар беру мүмкінлігі де біздің Татарстанымыздың халқын іштен бір үлішіп Қазанда тұрауды. Міне, Татарстанның іштен бір халқы үшін шындай мүмкінліклер ол уақытта туа башлай. Хәм шулай ук Татарстанны халыгара вакыйгалар аркылы таныту да, дөньяга таныту да, анын аркылы инвестициялар өзебезгә тарту. Ул шулай ук конституциянең статусы безнең бер нәтиҗәсе булып тора. Әмма әйтергә кирәк, конституция үзе генә мөмкинлекне тудырмады. Татарстан моделе дигән төшенчә бар, сәяси моделе, һәм бу сәяси моделенә нәрсә керә конституциядан башка? Бу 90-нчы елгы декларация керә, бу системага референдумның нәтиҗәләре керә, ничек кенә булмасын, бу референдум нәтиҗәләренә әле кире кагылучы карар юк. Татарстанымызда һәм мөһиме инде бу конституциядан соң ул шартнама. Менә бу Татарстан моделе булды. Шартнама хәзер булмаса да біз инерция бойынша барабыз, шул ук менә халыгара таныту юл курсын алып барабыз, халыгара инвестицияларын тарта барабыз, халыгара мөнәсәбәтләрне корабыз, һәм менә бу шулай ук Татарстанның сәяси моделенең нәтиҗәсе булып тора. Бу моделнең нигезендә конституцияда үзенчәлекле конституция без ята.
Айрат, мин сиңа иң беренче чиратта бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Халыкка шундый кызыклы мәгълүмат җиткергән өчен. Айрат, инде безнең бөтен Татарстан халкын шушы истәлекле көн, Конституция көне белән котлау синнән.
Баршагызны Татарстанның гражданнарын бу Конституция көне белән тәбрик итәм. Алга таба безнең хукларыбыз тормышка ашсын, мөмкинлекләр булсын.
Бик зур рәхмәт. Шундый изге теләктә тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Студиябездә кунакта тарих фәннәре кандидаты Айрат Фәйзрахманов булды. Тапшыруны мин Раил Садри әзерләдем һәм алып бардым. Режиссеры Рамин Хидиятулла. Тагын бер кат сезне республикабыз тарихында истәлекле көн Татарстан Конституциясе көне белән ихластан котлыйбыз. Исәнлек, саулык, имин тормыш телибез һәм Татарстан дулкынында киләсе очрашуларга кадәр дип сау булашабыз. Илләр көннәр тыныч булсын дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.